Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Hurmatli radio tinglovchilar, barcha insonlarni qiziqtiradigan bir savol bor. U ham bo'lsa, biz bu dunyoga qayerdan kelib qolganmiz degan savol. Evolyutsiyaning bitta yagona maqsadi mavjud. U ham bo'lsa, bir nechta yolg'on faktlarni ko'rib chiqib, buni insonlar ishonishini istaydigan shunchaki g'oya ekanligini va ular insonlarning xudoga muhtojligini va uning oldida javobgarligini o'ylashga yo'l qo'ymasligini ko'rsatishdir. Yerda hayot qanday paydo bo'ldi? Bu tasodifmi yoki xudo hamma narsani 6 kunda yaratdimi? Biz insonlar haqiqatan ham maymundan tarqalganmizmi? Ushbu savollarning hammasi jiddiy. Shuning uchun ham ular to'liq va ilmiy jihatdan tasdiqlangan javoblarni talab etadi. Bu hayotning eng oddiy formasi katta portlash natijasida paydo bo'lgan degan javob bugungi kunning eng mashhur javoblaridan biridir. Demak, mana shu oddiy formalar bor narsalarni borgan sari murakkabroq evolyutsiyalashtira boshlagan. Oqibatda hozir inson qanday bo'lsa, xuddi shunday qiyofada inson paydo bo'lgan. Bularning hammasi evolyutsiya g'oyalari deb aytiladi. Lekin bu g'oyalarning ko'p jiddiy kamchiliklari bor. Hozir biz shu kamchiliklarning ayrimlarini siz bilan ko'rib chiqamiz. Azizlar, biz evolyutsiyaning g'oyadan boshqa narsa emasligini tushunishimiz va qabul qilishimiz juda muhim. G'oya bu taxmin qilish yoki bir xulosaga kelishdir. Ular tasdiqlangan haqiqatlarga emas, taxminlarga asoslanadi. Shunisi achinarliki, evolyutsiya g'oyalari maktablarda tirik tabiatga atab tayyorlangan ko'plab hujjatli film va televizion ko'rsatuvlarda xuddi haqiqatdek qilib ko'rsatiladi. Shuning uchun ular haqiqatdek qabul qilinadi. Ko'p asrlar davomida bu g'oya qayta-qayta aytib kelingan. Lekin Charles Darwin uni juda mashhur qilib yubordi. Butun dunyo bo'ylab geologik ekspeditsiya uyushtirib, hayotning paydo bo'lishi haqida o'z g'oyasini ilgari surdi. Barcha ilmiy dalillar o'lchovga, kuzatishga, bahoga va tajribakorlarning asoslarining tahliliga yoki haqiqiy hayotiy hodisalarga duch keldi. Evolyutsiya g'oyalarining muammosi shundan iboratki, aslida nima bo'lganligi haqida hech kim ishonarli dalil keltira olmaydi. Hayotning paydo bo'lganini va bir narsaning boshqa narsaga o'zgarganini ko'rgan odamlar ham yo'q. Dunyoning ham paydo bo'lganini ko'rgan va unga baho beradigan inson ham yo'q. Lekin o'sha paytda xudovand bo'lgan. Hamma narsa uning og'zidan chiqqan so'z orqali paydo bo'lganiga odamlarda aslo shubha ham yo'qdir. Xudovand tirik, u barcha borliqni yo'qdan paydo qildi. Aziz radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.